Takže dobré ráno všetkým, alebo už dobrý deň. Veľmi sa teším, že môžem byť takto spolu teraz. A veľmi sa teším, že ako zíde na cirkev, môžeme takto počúvať Božie slovo. Ja by som sa rád pomodlil v úvode, aby Pán Boh naozaj menil naše srdcia a aby sme mohli byť cirkvou, zborom, ktorý reprezentuje nášho svätého Boha. Pane, ďakujeme Ti za tento úžasný deň. Je to z Tvojej milosti, že môžeme byť takto spolu. Ďakujeme Ti, že aj keď by sme radi oslavovali, tak sme dnes počuli, že túžiš potom, aby Tvoj ľud bol svätý ľud. Túžiš potom, aby sme ťa reprezentovali ako tí, ktorí túžia po svätosti. Prosím, pomôž nám dnes vidieť náš hriech, a prosím, pomôž nám dnes vidieť viac Tvoju milosť a Tvoje požehnanie. Amen. Bol som už asi 2 roky kresťanom. Už som pracoval, prenajímal som si jednu izbu v trojizbovom byte v Petržalke. A v druhej izbe, v tom istom byte, som mal spolubývajúceho, ktorý bol homosexuál. A ja ako čerstvý kresťan, horlivý kresťan, som vždy, keď bola nejaká príležitosť, som sa s ním rozprával o Kristovi a hovoril som mu, že ako potrebuje zmeniť svoj život, že Ježiš zomrel aj za neho, ale že musí sa odvrátiť od svojho spôsobu života. No a samozrejme, že on, keď to počúval, tak to odmietal. Určite to znelo veľmi moralisticky. Ale ja som si myslel o sebe, že som na najlepšej ceste stať sa superkresťan. Pretože som bol presvedčený, že ukážkovo reprezentujem Ježiša, všetci to mohli na mne vidieť, môžete sa aj Kajky spýtať, už sme vtedy spolu chodili. V práci som zvestoval o Kristovi a teda akože slovo, že pokrytec o mne, to akože áno, bral som, že som hriešnik, ale bolo to také, že som to veľmi neriešil. No a ale v tom období som zápasil stále s jednou závislosťou a slušne povedané, pozerával som na internete filmy pre dospelých. A nejakým spôsobom jeden deň som prišiel do toho bytu, prišlo to pokušenie a teda začal som teda pozerať. Zabudol som si zamknúť dvere, iba rýchlo niekto zaklopal, otvoril dvere a bol to on. A všetko videl v plnej paráde. Rýchlo zavrel dvere, iba povedal, že prepáč. A vtedy som si začal, mi to začalo všetko dochádzať, že aký som pokrytec, ako všetko sa mi začalo premietať, tie všetky rozhovory s ním, ako som mu hovoril o Kristovi, ako som mu hovoril, že musí prestať takto žiť, som mohol pekne pokrčiť a vyhodiť do koša. Cítil som sa ako naozaj neskutočný pokrytec. Nechcel som, aby sa to niekto dozvedel. Myslím si, že to prvýkrát počuje aj moja manželka. A tak vedel som, že niečo musím urobiť, ale na jedno, čo som sa zmohol, bolo, že som prišiel za ním po nejakom čase a som mu povedal, že toto si nemal vidieť. Druhá vec, som veľmi rád, že už na mojich autách nemám rybičku vzadu nalepenú. Niekedy som to mal. Ako hrdý kresťan, ktorý sa hlási ku Kristovi. Lebo ak by som mal byť čestný, tak by som si hneď vedľa nej mal nalepiť iné zviera, a to je rozúrený buldog napríklad. Lebo niekedy reagujem napríklad na taxikára, ktorý za mnou vyblikuje a vytrubuje, že čo brzdím, keď vlastne nevidí, že predo mňou brzdí auto, tak, že nechám, aby ma predbehol a potom idem za ním až do Nitry a vyblikujem a vytrubujem ja na neho. Takže, hej. No a keď niečo podobné urobím, tak som veľmi rád, že je so mnou v aute moja manželka, lebo ona ma z láskou vždy upozorní. Ale môj stály argument je, že veď ja ich iba vychovávam. Hej, že to treba, že ja vlastne pomáham spoločnosti. No a teraz len dúfam, že žiadny z tých šoférov, ktorých som vychovával, ma nepoznajú a nedostala sa k ním informácia, že vlastne som kresťan a ešte, že dneska aj kážem. Jeden z najznámejších misionárov 18. storočia, Hudson Taylor, povedal, nesúlad v živote kresťanov, ktorí na jednej strane vyznávajú, že veria Biblii, a na druhej strane však žijú tak, ako by táto kniha neexistovala, bol jedným z najsilnejších argumentov mojich neveriacich priateľov. Nedávno som spoznal jedného suseda, s ktorým sme už párkrát boli spolu, a keď zistil, že teda mám nejaký úväzok v nejakej menej známej cirkvi, tak sa zaujímalo to, že čomu veríme. A potom v tých rozhovoroch teda mi povedal, že je mu ťažko veriť, pretože mal priateľku z jednej denominácie, ktorá sa veľmi hrdo hlásila ku kresťanstvu, vyhlasovala, že proste kresťanka pochádzala z kresťanskej rodiny, ale zistil, že popri tom, ako spávala s ním, vlastne spávala aj s inými chlapmi. Keď sa raz jedného kresťanského podnikateľa, ktorý okrádal štát na daniach, opýtali, že do akej cirkvi patrí, tak povedal, že moju cirkev nechajte tak, tá s tým nemá nič spoločné, toto je moja firma. Či chceme alebo nie, tak svet nás pozoruje, taký pekný príklad som počul, očami čajky, ktorá v plitkej vode hľadá krevety. A keď hovoríme o našom spasiteľovi a o živote, ktorý on ponúka, potom sa všetko meria podľa toho, čo na nás druhý vidia. A je až obdivuhodné a neskutočné, že Boh napriek tomuto všetkému nemení svoje rozhodnutie, že chce, aby ho reprezentovala práve cirkev. Samozrejme, sú kresťania, ktorí Boha reprezentujú oveľa lepšie, nechcem tým všetkých hodiť do jedného vreca, ale toto je najčastejší argument neveriacich ľudí, že preto to nechcú veriť v Boha. Ale ako môže hriešna cirkev reprezentovať svätého Boha? Ako môžem ja, hriešnik, odrážať Boží svätý charakter? Ako mohol izraelský národ, ktorý opakovane hrešil, odchádzal od Boha, uctieval iných bohov, reprezentovať svätého Boha? V našej sérii kázni sledujeme práve izraelský národ, v roku cca 540 pred Kristom a budeme pokračovať v tejto sérii z knihy proroka Agea, treťou kázňou a nachádzame sa v druhej kapitole od 10. po 19. verš. Pre ich neposlušnosť ich Boh vydal do rúk Babylonu, trošku si povieme ten kontext znova, ktorý ich napadol, zničil mesto Jeruzalém a odvliekol ich ako zajacov zo zasľúbenej zeme. Keď v Babylone nastúpil nový kráľ, Dárius, tak on umožnil, aby všetci títo zajaci sa mohli vrátiť späť do svojej zasľúbenej zeme. Izrael tak dostáva od Boha šancu, novú šancu, vrátiť sa späť do zasľúbenej zeme a znovu obnoviť ten rozbombardovaný Jeruzalém a mesto a postaviť chrám, pretože chrám bol pre nich nielen nejaká stavba, ale bolo to to, aby mohol opäť Boh prebývať s nimi, aby mohli fungovať obete, aby hriešný národ mohol byť spolu so svätým Bohom, prijímať požehnanie z toho všetkého a aby skrze tento národ mohol byť potom požehnaný celý svet. Oni posluchli a začali stavať a keď už mali postavené základy, tak začala oslava. V Ezdrášovi v 3. kapitole, 10. a 11. verš, sa pozerá na túto oslavu a opisuje ju takto. Keď stavitelia kládli základy Hospodinovho chrámu, pozvali kňazov, aby sa postavili vo svojom rúchu s trúbami, aj levítov, synov Asáfa, s cymbalmi, aby velebili Hospodina podľa vzoru izraelského kráľa Dávida. Striedavo chválili a velebili Hospodina spevom, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky nad Izraelom. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hospodina, že bol položený základ Hospodinovho tomu. Takže toto bola atmosféra, do ktorej vlastne vstupuje Ageus s našim textom. V tejto oslavnej atmosfére sa do stredu ľudu postaví prorok Ageus a začne hovoriť. Takto hovorí Hospodin zástupov. Vyžiadaj si od kňazov poučenie o takejto veci. Keby niekto v záhybe svojho rúcha niesol posvetené meso a záhybom svojho rúcha by sa dotkol chleba, niečoho vareného, vína alebo akéhokoľvek pokrmu, či to bude potom posvetené? Kňazi odpovedali nie, na to sa opýtal Ageus. Keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude potom poškvrnené? Kňazi odpovedali, bude poškvrnené. A na to odpovedal Ageus. Predstavte si, oslava, základy, stoja a hovorí. Takto je to aj s týmto ľudom a takto je to aj s týmto národom predo mnou. Znie výrok Hospodina. A takto je to aj s každým dielom ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené. A je po oslave. Prvý bod kázne, môžeme zapnúť, je, sme hriešni viac, ako si myslíme. V dvoch otázkach, ktoré kladie kňazom Ageus, im chce poukázať na to, že posvetené veci nedokážu preniesť posvetenie na poškvrnené veci. Ale poškvrnené veci prenášajú nečistotu na sväté veci a poškvrňa ich. Keď máte jednu ruku špinavú, druhú čistú a takto si to pomydlíte spolu, tak obidve sa stanú špinavými. Toto sa im snaží ukázať. Nie čistota prenáša čistotu, ale špina prenáša špinu. Ale čo tak strašné vykonal Izrael, že im Boh hovorí, že všetko, čo doteraz robili, čoho sa dotknú a čo obetujú na oltári, je poškvrnené. 3 mesiace už stavajú chrám a vôbec si nezískali Božiu priazeň? Tá oslava je zbytočná? Všetko v Božích očiach je nečisté, čo sme doteraz urobili? Asi sa zhodneme na tom, že nikto z nás nie je dokonalý a každý z nás robíme nejaké chyby, niečo máme poškvrnené ruky a rovnako sa zhodneme na tom, že vo svete sa tiež niečo pokazilo a celý svet je určitým spôsobom poškvrnený. Zlo vidíme vo vojnách, rasizme, ekologické katastrofy, genocída, zneužívanie detí, obchodovanie s ľuďmi. A vidíme to aj vo svojich zápasoch, chamtivosť, vidíme pokazené, narušené vzťahy, hnev, závislosti a tak ďalej. Ale svet je však zmetený a ako vidíme častokrát aj cirkev, pretože chýba nejaké ucelené vysvetlenie, prečo je na našej planéte taký neporiadok a prečo Boh, keď sa aj pozerá na svoj svätý národ, vidí poškvrnené všetko, čo oni robia. No ale nebolo to tak vždy. Musíme si uvedomiť, že žijeme v dobe, kedy sa toto naozaj hriech a o takýchto veciach veľmi málo hovorí. Po stáročia sa chápalo, že hriech vo všetkých podobách je najväčším problémom ľudstva, od ktorého sa potom odvíjajú všetky ostatné veci. Od čias osvietenstva v 18. storočí však vidíme, že nie hriech sa stáva problémom všetkého zla, ale spoločnosť sa snaží nájsť nejaké iné riešenie. Je to nízke sebavedomie, ja neviem, neuróza, závislosti, psychologické zranenia. A toto všetko sú skutočné problémy, ale nejdú skutočne do hĺbky, aby prišli na skutočný koreň a skutočný problém. Uvediem jeden príklad. Dnes je rozšírený názor, že dieťa je neutrálne, keď sa narodí, alebo dokonca aj dobré. A to, že sa neskôr začnú správať zle, je len dôsledok tých vplyvov zlej výchovy rodičov a okolností, v ktorých vyrastajú, potom prídu do škôlky, do školy a to ich ovplyvnia, preto sú zlé. Teraz nám rodičom asi odľahalo však, že to není vlastne úplne že naša chyba. Ale realita je, že bojujeme s príznakmi starovekej smrteľnej choroby, ale stratili sme schopnosť diagnózy. A preto je dnes biblická náuka o hriechu aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Hriech znamená minúť cieľ, mínať cieľ, prečo sme boli stvorení. A Biblia jasne učí, že všetko zlé, čo okolo seba vidíme, môžeme spätne vystupovať do doby, kedy sa prvé ľudské bytosti vzbúrili proti Bohu. Adam a Eva sa rozhodli neposlúchnuť Boží príkaz a rozhodli sa, že budú vládnuť sami. Od toho momentu sa hriech šíri do celého sveta a nainfikoval každú jednu oblasť nášho života. Boli sme stvorení pre dokonalosť, boli sme stvorení preto, aby sme žili s dokonalým Bohom, ale všetko sa narušilo. Ako hovorí apoštol Pavol, všetci totiž zhrešili a nemajú slávu Božiu, Rímanom 3:23. A okrem toho, že sme zdedili našu hriešnú prirodzenosť po našich predkoch, tak to je ten prvý problém, tak ešte každý deň svojim správaním a svojim uvažovaním a svojimi myšlienkami k tomuto všetkému pridávame ďalšie a ďalšie hriechy. A aj keď človek nespácha každý možný hriech, tak to najhoršie je, že každý z nás sme toho schopní spáchať ten najhorší hriech, ktorý si predstavíte. Sme na tom tak zle, že Izaiáš v 64. kapitole v 5. verši píše: všetci sme boli ako nečistí a všetky naše spravodlivé skutky boli ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvedli ako lístie, naše viny nás odnášali ako vietor. Dokonca aj tie naše najspravodlivejšie skutky, ktoré sme urobili, sú ako poškvrnené rúcho, ohyzné rúcho. Ako keby si chcel použiť handru, s ktorou si pred chvíľou poumýval verejné záchody na utrenie taniera doma, kde chceš podávať večeru. Ale stále, keď počujeme túto pravdu a diagnózu od Boha, tak sa nám zdá trochu prehnaná. Vieme, že to je tam napísané, ale je to prehnané. Veď to nemôže byť až tak zlé. Aj keď sa tak na seba pozriem, tak uznávam, že som hriešný, ale že až tak. Aj keď sa pozriem okolo seba, tak dejú sa vo svete zlé veci, ale však dejú sa aj dobré, že však nemôže to byť až tak zlé. Ale dôvodom, prečo to tak zle nevidíme, ani to tak zle vlastne nemôžeme vidieť našimi očami, je preto, že sa už na to celé pozeráme s poškvrneným charakterom a s nečistými očami. Nikdy nemôžeme vidieť hriech tak zlý, ako naozaj je. A dôvod, prečo to Boh vidí tak zle, je, že on sa na nás pozerá skrze čistý, dokonalý, svätý charakter a skrze čisté a nepoškvrnené oči. Preto iba Boh môže správne nastaviť morálne hranice. V jeho prítomnosti neprežije nič nečisté. Sme oveľa viac hriešni, ako si myslíme a ako si chceme pripustiť. A žiaľ, toto je pravda o nás všetkých. Áno, aj o tých všetkých svätých, ktorých poznáme, aj o tých farároch, kazateľoch, kňazoch, o mne, aj o vás. Tak potom, aký je rozdiel medzi Božím ľudom a pohanmi? Medzi cirkvou a neveriacimi? Na čo sa tu potom hráme? Na svetu cirkev a nejakých hriešnikov, neveriacich? Keď sme vlastne všetci na tej istej úrovni. Ale predsa je tu veľký rozdiel. A prvý rozdiel je v tom, že Boh očakáva, že Boží ľud, cirkev, bude stále viac a viac vidieť, aké dôsledky spôsobuje hriech. A poďme sa pozrieť na druhý bod. Následky hriechu sú väčšie, ako si myslíme. Teraz však pozorujte, čo sa bude diať od dneška a ďalej. Ako sa vám vodilo predtým, než bol položený kameň ku kameňu na chráme Hospodinovom? Ak niekto prišiel k hrbe obilia, o 20 mericiach bolo len 10. Ak niekto prišiel ku kadi nabrať 50 okovov, bolo ich len 20. Bil som vás sneťou a hrdzou, krupobitím som bil prácu vašich rúk, ale ste sa neobrátili ku mne, zje výrok Hospodina. Chrám bolo miesto, kde prebývala Božia prítomnosť a tým spojené požehnanie, ktoré sa hlavne prejavovalo materiálne v starej zmluve. Ale to, aby svätý Boh mohol prebývať s hriešným ľudom bez toho, aby ich odsúdil, tak museli kňazi každý deň prinášať obety do chrámu, aby hriech bol potrestaný nie na ľuďoch, ale na nevinných zvieratách. A ak nemali chrám, tak neprinášali obete, nebola tam Božia prítomnosť a vlastne identita Božieho ľudu sa vlastne strácala. Boh vedie Izrael k pokániu, ukazuje im, aké následky bude mať ich hriech, ak nezačnú Boha poslúchať a neobnovia s ním vzťah skrze chrám. No ale ešte dobre, že my nežijeme v tej dobe a že odvtedy už prešlo dosť veľa rokov a Boh sa odvtedy zmenil, už nie je taký prísny, že by tu teraz za každým púšťal nejaké zemetrasenia, búrky, výchrice, že by sme zrazu nemali čo jesť, že by sme teraz ako cirkev boli v chudobe. Dnes už je k svojmu ľudu cirkvi láskavejší, milší, ako bol k Izraelu, lebo vlastne prišiel na to, že tie všetky metódy, ktoré používal dovtedy, vlastne nefungujú. Už prejavuje viac milosti ako spravodlivosti dnes. A za tie roky zistil, že vlastne až tak nemá veľký význam tlačiť na tú svetosť a stále proste obnovovať s Božím ľudom ten vzťah. A presne takéhoto Boha prezentuje zbor, v ktorom sa nerobí cirkevná disciplína. Je to zbor, ktorý stráca svoj hlavný zmysel, a to reprezentovať a odrážať charakter svätého Boha. A čo je vlastne tá cirkevná disciplína? No v najúžšom slova zmysle je to vylúčenie niekoho, kto sa vyhlasuje za kresťana z členstva v zbore a účasti na Večeri Pánovej pre vážny hriech, z ktorého nečinil pokánie. Hriech, ktorého sa nechce vzdať. Ak sa teda pozeráme na biblický príbeh ako na celok, tak cirkevná disciplína je aktom vylúčenia jednotlivca, ktorý ľahostajne robí zlé meno evanjeliu a neprejavuje žiadnu vôľu svoje konanie zmeniť. Cirkevná disciplína pomáha zboru odrážať verne Boží svätý charakter. Ako keby pomáha leštiť zrkadlo a odstrániť všetky škvrny, aby mohol byť svätý a milujúci charakter Boha jasnejší a jasnejšie prenikal do sveta. Potrebujeme to robiť preto, lebo tým vyjadrujeme tak lásku voči členom, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov a žijú príkladným kresťanským životom. Rovnako tak prejavujeme lásku samotnej osobe, na ktorej je vykonávaná cirkevná disciplína, aby videla vážnosť svojho správania a zatúžila vrátiť sa späť do zboru, do Božej prítomnosti, k Božiemu ľudu a činila pokánie. Varujeme tak ostatných členov zboru pred nebezpečenstvom hriechu. Komunikujeme, že nám záleží na zdravom biblickom fungovaní zboru. Komunikujeme svetu, že hriech prináša dôsledky a nakoniec Božie odsúdenie. Ukazujeme tak, že naša svetosť by mala odrážať Božiu svetosť. Preto je veľmi dôležité, aby sa budovali zbory, ktorým záleží na tom, ako Boh vníma hriech. Preto je dôležité byť členom zdravého biblického zboru, kde sa aplikuje cirkevná disciplína. A toto je jeden z dôvodov, prečo v našom zbore nechceme ostať len pri stretnutiach v nedeľu, ale túžime byť spolu aj v komunitách, aj v trojiciach. Aby sa čo najskôr ukázalo, ak sme oslepli a nevidíme, že žijeme v hriechu. Nevidíme tie následky, ktoré možno ešte teraz nie sú až tak viditeľné, ale môžu nastať. Keď Pavol rieši cirkevnú disciplínu ohľadom smilstva v korinskom zbore, tak hovorí niečo podobné, čo sme čítali v Ageusovi, že poškvrnenie sa prenáša. Ak hovorí, neviete azda, že trocha kvasu prekvasí celé cesto? Ak necháme hriech rásť v našom zbore, tak ako cirkev prestávame plniť náš hlavný zámer, strácame svoju identitu a prestávame odrážať Boží svätý charakter a Božiu slávu. Následky hriechu sú oveľa väčšie, ako si myslíme. Takže stále platí, že sme všetci rovnakí hriešnici, aj neveriaci, aj kresťania, ale cirkev musí ukazovať svetu neustálu túžbu bojovať s hriechom a nenechať ho rásť vo svojich životoch a v našich zboroch. A druhý rozdiel je, že Boh chce, aby cirkev videla, že je požehnaná viac, ako si myslí. Že byť súčasťou zdravého zboru prináša väčšie požehnanie, ako si myslíme. A ešte predtým, ako prejdeme k tomuto tretiemu bodu, tak je mojou veľkou túžbou, aby aj teraz, ak vnímate, že žijete v hriechu dlhodobo, ktorý vás ničí, aby ste to vyznali. Aby ste prišli za nejakým bratom a povedali mu to a začali to riešiť. Ak vidíte možno, že niekto iný žije v hriechu, tak je to naozaj vážna vec. Nie je to preto, že to ideme robiť, že ideme odsudzovať niekoho, ale je to kľúčová vec, aby zbor mohol byť zdravý, mohol rásť a mohol odrážať Božiu svetosť. A Boh napriek tomuto všetkému, aj keď sa nám to nedarí vždy robiť dobre, v 18. a 19. verši hovorí: Nože pozorujte od dneška a ďalej od 24. dňa 9. mesiaca, teda od dňa, keď bol položený základ Hospodinovho chrámu. Pozorujte, či je ešte zrno v sýpke, veď ani vinič, ani fidovník, ani granátovník, ani oliva ešte nerodia. Ale od dneška budem požehnávať. Boh Izraelu zasľúbil, že ich bude požehnávať. Základy chrámu ukazovali to, že Izrael bude opäť zažívať Božiu prítomnosť skrze obete, a to znamená, že aj Božie požehnanie. Skrze Izrael bude môcť Boh požehnávať celý svet. Ale Boh túži potom, aby jeho ľud videl vážne problém hriechu a riešil to. Boh bude rád požehnávať svoj ľud, ale chce, aby sme na toto pamätali. Chrám ale Božiemu ľudu umožňoval len určitú mieru vzťahu s Bohom. Len veľkňaz raz ročne mohol vstúpiť do svätine svätých, kde bol prítomný Boh, a to v deň zmierenia. Obety zvierat nikdy úplne nemohli odstrániť hriech a vyriešiť problém hriechu Božieho ľudu. A preto Izrael túžobne očakával na Bohom zasľúbeného Mesiáša. Všetko toto len poukazovalo na to najväčšie požehnanie, ktoré malo prísť. Boh posiela svojho syna, aby vykúpil Boží ľud z hriechov. Iba Ježiš Kristus dokázal žiť úplne bezhriešný život, ale on jediný dokázal naplniť požiadavky svätého Boha. Keď sa Boh pozeral na život Ježiša Krista svojimi čistými, svätými očami, nevidel žiadny hriech. A preto len na neho mohol uvaliť všetky hriechy nás. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Nikdy to nedokážeme, nikdy nebudeme svojim životom svätí a nepoškvrnení, ale to najväčšie požehnanie a tá najväčšia motivácia bojovať s hriechom je práve Ježiš, ktorý za nás umiera. Len vďaka Kristovi môže hriešna cirkev reprezentovať svätého Boha, pretože na kríži bola vykonaná dokonalá a trvalá obeť za naše hriechy a nám bola pripísaná dokonalá spravodlivosť Ježiša Krista. A viem, že to je ťažké, že radi by sme počuli, keby bolo viacej o milosti, a viem, že sme hriešní a že je veľmi ťažké žiť v zbore, kde sa naozaj aplikuje cirkevná disciplína, kde musíme myslieť na to, že hriech je vážny. Je ťažké žiť v zdravom zbore, ktorý čoraz viac túži odrážať Boží charakter v takej podobe, v akej nám ho Pán Boh zjavuje. A nie je to vždy jednoduché. Ale dôležité je slovo čoraz viac. Aby sme čoraz viac videli, že sme viac hriešni, ako si myslíme. Aby sme čoraz viac videli Boží svätý charakter. Aby sme čoraz viac videli, aký dôsledok má naše hriešne správanie. A aby sme čoraz viac videli, že akú cenu musel Kristus zaplatiť na kríži, aby sme mohli ako hriešna cirkev reprezentovať svätého Boha a zažívať požehnanie. Aby sme mohli ďalej rásť, ďalej vychovávať učeníkov a zakladať nové zdravé zbory. Tak sme viac hriešni, ako si myslíme. Dôsledky hriechu sú oveľa vážnejšie, ako si myslíme. Ale ako cirkev sme vďaka Kristovi viac požehnaní, ako si myslíme. Amen. Budem sa modliť. Pane, Uvedomujem si, že nie vždy odrážam tvoj svätý charakter a mrzí ma to a veľmi ťa prosím, aby keď sa na nás pozerajú iní ľudia, aby si v nás budil túžbu, že my nechceme žiť ľahostajne voči hriechu, nechceme prehliadať následky hriechu, ale prosím, zbuď nás túžbu, aby sme chceli viac odrážať tvoj svätý charakter. Prosím, odpusti nám, že ako zbor to častokrát nerobíme, že ja to veľakrát nerobím. A veľmi ti ďakujem, že napriek tomu si sa rozhodol, že nás budeš požehnávať vďaka Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti, Pane, že si zaplatil za náš hriech a že len vďaka tomu môžeme stáť svätí a nepoškvrnení pred našim Bohom. Amen.